يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس يعني درس يوم الأحد بعد صلاة العصر في مادة فقه السيرة النبوية. هناك السيرة النبوية وهناك فقه السيرة النبوية، ومادة فقه السيرة النبوية الهدف منها أن نأخذ الدروس والعبر من خلال سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. Donc je répète une chose, je rappelle une chose, c'est que là on est en train de faire un cours tous les dimanches pour les personnes qui viennent pour la première fois. On est en train de faire un cours sur la morale de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les moralités de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un monde, il y a un fossé entre la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les moralités de la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Farq kabir ma bin as-sira an-nabawiyya wa fiqh As-sira an-nabawiyya. Si vous voulez que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est facile, hein? On peut la traiter en 2, 3, 4, 5 séances. Yani quand est-ce qu'il est né, de la naissance jusqu'à 15 ans, de 15 ans jusqu'au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son mariage à 25 ans jusqu'à 40 ans, le jour de la révélation, la période mekwaz, les deux hijra, al-hijra lil-habasha, et la deuxième hijra al-Madinah al-Munawwara, et bien sûr la constitution de l'État musulman et la conquête de la Mecque et la péninsule arabique qui devient musulmane. Si vous voulez qu'on fasse la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 4-5 séances, on peut les faire. Mais là, le but de ce cours, ce n'est pas de raconter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comment la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam me sert comme leçon de morale dans mon quotidien. C'est ça le but de ce dars. Yani واقعنا اليومي واقعنا اليومي في فرنسا في لا ديفونس في بيتو في نانتير من خلال يعني سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا هو الهدف من هذا الدرس. Je répète, le but de ce cours, c'est quelle leçon de morale dois-je tirer de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma famille, au sein de ma cité, au sein de ma mosquée, au sein de mon environnement. C'est ça le but de ce cours. C'est ça le but de ces cours ou bien de cette matière qu'on traite tous les dimanches après Salat al-Asr. Donc ça, c'était juste un rappel pour les frères qui viennent pour la première fois. Mais bien sûr, avant de rentrer dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire une introduction. C'est quoi cette introduction? On parle de comment il était la terre entière avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la conception humaine avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel était l'état de l'Arabie avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel était l'état de la Mecque avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de cette lumière, depuis l'arrivée de cet homme qui s'appelle Mohammed bin Abdullah alayhi salatu wa sallam. Peut-être que mon introduction, elle a trop duré, parce que je crois que ça fait 2 ou 3 dimanches, on ne fait que de parler de cette introduction. Mais Inch'Allah, à partir du dimanche prochain, on rentrera dans le vif du sujet, et on rentrera dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on a dit que depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité a connu des choses incroyables, des philosophies incroyables, des conceptions incroyables, des visions incroyables. Il y a eu des guerres entre la vérité et le mensonge, entre le vrai et le faux. Et à chaque fois que le vrai, yani, essaie de l'emporter, il y a des innovations, des conceptions, des philosophies nouvelles qui font que l'homme revient vers le négatif. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الوثنية هوان يأتي من داخل النفس لا من خارج الحياة فكما يفرض المحزون كآبته على من حوله أو ما حوله وكما يتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحا جاثمة كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التي يحيا فيها فيؤله من جمادها ومن حيوانها ما يشاء ويوم ينفسخ أو ينفسح القلب الضيق ويشرق الفكر الخامد وتثوب إلى الإنسان معانيه الرفيعة فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها. Je vais essayer de traduire ces paroles de l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Et bien sûr, le livre de l'imam al-Ghazali, il a été authentifié par l'imam al-Albani, ou le cheikh al-Albani, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Ghazali? Il dit lorsqu'il y a un vide à l'intérieur de l'être humain, ben, il se fait des images. Lorsqu'il y a un vide à l'intérieur de l'être humain, il divinise n'importe quoi. N'importe quoi devient son Dieu. L'argent peut devenir son Dieu. Son chien peut devenir son Dieu. Et je crois que vous connaissez déjà qu'il y a certaines conceptions indiennes comme arabes qui disent que mon Dieu c'est mon chien. Mon Dieu c'est ma voiture. Mon Dieu c'est mon salaire. Mon Dieu c'est ma vache. Mon Dieu c'est mon cheval. Donc quand il y a un vide à l'intérieur, l'être humain, il vit un malheur, il vit dans la détresse, donc il commence à diviniser n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à inventer n'importe quoi. Mais quand il y a le savoir, quand il y a la lumière, quand il y a la foi, quand le cœur est rempli de foi, ben toutes ces choses disparaissent. Toutes ces choses n'ont aucune valeur chez la personne illuminée. ومن ثم كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه. Quand on étudie l'islam, quand on étudie le Coran, quand on étudie la sunna authentique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu construire l'intérieur de l'être humain. L'islam, il a voulu construire l'intérieur de l'être humain. Parce que si l'interne est vide, il y a toujours des problèmes. Et subhanallah, à chaque fois qu'il y a un endroit vide, il y a des problèmes. Quand on a une maison qui est vide, on a peur de rentrer. Quand on a un endroit qui est vide, on a peur de pénétrer. Quand il y a un vide quelque part, quand il y a un vide politique, quand il y a un vide social, quand il y a un vide économique, il y a des problèmes. Donc, subhanallah, là où il y a le vide, il y a des problèmes. Et là où il y a la foi, là où il y a l'iman, là, c'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ala wa inna fil jasad mudra, idha salahat, salah al jasad kullu, wa idha fasadat, fasad al jasad kullu, ala wa yal qalb. » Dans ce corps humain, Et un morceau de chair, s'il est bon, s'il est rempli de foi. Inch'Allah, quand on va faire tafsir, surat al-Nas et surat al-Falaq, vous allez voir comment Iblis, il fait du cœur son QG, son fief. Et à partir de là, Iblis, il va faire de cet être humain un animal, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui est prêt à commettre des crimes, quelqu'un qui est prêt à commettre des choses gravissimes. Quand l'intérieur est vide, quand le cœur est vide, c'est pour ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit ? إِذَا ذَكَرَ الْإِنسَانُ رَبَّهُ خَنَسَ الشَّيْطَانُ وَإِذَا نَسِيَ الْإِنسَانُ رَبَّهُ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ. Donc quand il y a un vide, il y a un problème. C'est pour ça l'islam, il a fait tout son possible pour remplir le cœur. Et on a Ibn Taymiyyah rahimahullah qui parle souvent de ce qu'on appelle al-a'mal al-qalbiyya, les actions du cœur. Parce que lorsque ce cœur est rempli de foi et rempli d'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement les conséquences sont positives. Obligatoirement l'être humain est positif. Obligatoirement l'être humain il ne fait que du bien. Idha kana al-qalb mali' bil-iman, idha kana al-qalb mali' bil-ilm, idha kana al-qalb mali' bi-mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala, tara anna al-insan fi tasarrufihi, fi tahrukatihi إيجابي ويعطي وأينما حل وارتحل يحبه الصغير والكبير القريب والبعيد. إذن يقول إمام الغزالي رحمه الله: ومن ثم كان العمل الأول للدين داخل الإنسان نفسه، فلو ذبحت العجول المقدسة ونكست الأصنام المرموقة وبقيت النفس على ظلامها القديم، ما أجدى ذلك شيئا في حرب الوثنية. La meilleure façon de combattre, تعال شيخ مختار، تعال 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 شيخ تعال. يا جماعة، en vérité, alors, je vais vous raconter un secret. Je vais vous dévoiler mon secret d'aujourd'hui. Salam alaikum. En vérité, le cours d'aujourd'hui, c'est lui qui devait le faire. Mais comme Cheikh il est en retard, vous êtes tous invités ce soir chez lui à la maison. Parce que Cheikh, j'ai fait un accord avec lui aujourd'hui pour qu'il nous fasse Sira Nabawiya de A à Z en un seul cours. Alors on lui donne la parole et je continue. نعطيه الكلمة شيخنا. الأصل أنه هو اللي كان عادي يدير كلمة اليوم، ولكن بما أنه تعطل الفقه هاد الناس كل شيء معشين عند هاد السيد هذا الشيء. لا قالك ما عدا أبو عمر. إن شاء الله. معلش كمل هاد الفكرة ونعطيك كلمة إن شاء الله. إذا كان العلم وإذا كان الإيمان. Moi je dis souvent à la jeunesse, surtout aux jeunes à qui je donne des cours, je leur dis: le savoir c'est le pouvoir. Et cette parole vous allez l'entendre souvent, je vais la répéter souvent: le savoir c'est le pouvoir. Et là je parle du savoir religieux, mais dans tous les domaines le savoir c'est le pouvoir. Nos cousins, les enfants d'Israël, les Hébreux, ils ont compris ça. Ils ont compris que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça, maintenant, ils ont tous les pouvoirs. Parce qu'ils se sont attaqués au savoir. C'est pour ça qu'ils ont tous les pouvoirs. Nous, on a délaissé le savoir. Armin a le savoir. C'est pour ça. C'est malheureux de le dire, c'est la réalité. On subit. Eh bien, si on veut relever la tête, il faut revenir vers le savoir, vers les savoirs. Bien, comme Cheikh il a préparé son dars, je vais lui laisser la parole, mais inshallah je vais traduire au fur et à mesure inshallah. Fadal Cheikh.
Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.
C'est l'imam de la mosquée d'Argenteuil. C'est un monsieur, toute sa vie, il était dans les sciences religieuses. Depuis qu'il a 5 ans, il est dans les sciences religieuses. Avant moi, c'est pas pareil. Moi, toute ma vie, c'est les mathématiques. X, Y, exponentiel, logarithme, probabilité. Mais Cheikh Mokhtar, toute sa vie,
c'est les sciences religieuses. Il a pris le Coran à bas âge, il est rentré dans ce qu'on appelle dans le Coran, il a appris, alhamdulillah, un savoir extraordinaire. Il a étudié dans le nord du Maroc, exactement dans les environs de Tanger. Donc ceux de Tanger, ceux qui connaissent Dekhien ou le Romarien, c'est là-bas où Cheikh il a pris son savoir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين ثم أما بعد في الحقيقة استحي أن أجلس في هذا المكان وشيخنا التهامي جالسا على الأرض وأن أتقدم أمامه لكن من باب الجواز أنه يجوز تقديم الفضول على الفاضل هذا مسلم عند العلماء وكذلك معذرة لمقاطعة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة ومعذرة على التأخير أو على التأخر لأسباب خارج عن إرادتنا ما أعرفش بأن كان سيركولاسيون اليوم هذه ما عرفتهاش أما ما يتعلق بالموضوع هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع الذي كتبت فيه الكتب والمجلدات ليس من السهل أن نتكلم عنه في ساعة أو ساعتين أو في يوم أو يومين لكن ما لا يذكر كله لا يترك بعضه نكتفي ببعض الإشارات حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الإشارة يجب أن نتكلم ويجب أن نعرف أولا ما هو الوضع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية نستحضر هذه الصورة أولا ثم نستحضر صورة ثانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نستحضر صورة ثالثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وخاصة في قريش كان المجتمع لا نقول يعني فاسد الأخلاق 100% كانت فيهم أخلاق كانت فيهم رجولة كان فيهم الكرم لكن في الجانب كان الناس يدفنون بناتهم حية كان المجتمع فاسد كان الناس يسجدون لصنم كان الناس يطوفون بالبيت وهم عراة كان الناس يطوفون بالبيت ويسفقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كان المجتمع عندهم السائبة وعندهم الحام وعندهم الوصيلة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انعكس هذا كله من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة شريفة طاهرة تسمى قبيلة بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب يرتفع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وورد لا ترفعوني فوق عدنان، وفوق عدنان يرتفع نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل، إلا أن العلماء قسموا هذا النسب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مقطوع بصحته باتفاق، والقسم الثاني ما هو مختلف فيه، والقسم الثاني ما هو مقطوع بكذبه باتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى عدنان، ثم إلى إسماعيل، ثم إلى آدم، لكن السلسلة المذكورة في بعض الكتب، ربما تجد في بعض الكتب سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إلى آدم، لكن القدر المتفق عليه باتفاق هو من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، والقسم المختلف فيه من عدنان إلى إسماعيل، والقسم المقطوع بكذبه من إبراهيم إلى آدم. هذا قصي بن كلاب هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو المؤسس الرئيسي لقريش. قريش تجتمع من 12 قبيلة، أسسها قصي بن كلاب ووضع خطة وقسم الوظائف وزع الوظائف على القبائل. فيه قبيلة أعطاها خدمة البيت وهي قبيلة بني هاشم، خدمتهم أنهم يخدمون الحجيج ويخدمون بيت الله الحرام، والخطة الدفاعية والخطة العسكرية أعطاها لقبيلة لبني أمية، لأمية لهذا الشخص لأمية، وتفرعت منه قبيلة تسمى قبيلة بني أمية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلالة الطاهرة التي كانت تخدم هذا البيت وهي بيت الله، وهو بيت الله الحرام. ولد صلى الله عليه وسلم في عام يسمى بعام عام الفيل، سنة كم؟ 570 أو 71 هجري ميلادي، عفوا، أما التاريخ الهجري لم يولد بعد. هذا ما حققه الدكتور محمود باشا الفلكي، هو الذي حقق هذا النسب، هذه الولادة. قال كان مولده صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التي تعرف، في هذا العام الذي يعرف بعام الفيل، وهو كان 570 ميلادية. ولد صلى الله عليه وسلم، أمه هي آمنة بنت وهب، وأبوه عبد الله، ومكان ولادته طبعا لا أنسى أن بعض العلماء أو أهل السيرة لما يتحدثون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم طريقان. الطريقة الأولى يذكرون حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الولادة إلى الممات، يعني يذكرونها بهذه الطريقة، وبعضهم يذكرها بصفة أخرى وبصيغة أخرى، السيرة الموضوعية. إيش معنى السيرة الموضوعية؟ معنى يأخذ جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتكلم عن زواجه صلى الله عليه وسلم، يعني طفولته صلى الله عليه وسلم، صلاته صلى الله عليه وسلم، وهكذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، بكاؤه صلى الله عليه وسلم، يأخذون موضوع من حياته صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عنه بالتفصيل. هذه طريقة. وطريقة ثانية يتحدثون يعني حسب من الولادة إلى الممات، إلى أنكم تلاحظون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة كم سنة تقريبا؟ 40 سنة، وهي سن الكمال 40 سنة. ومن البعثة إلى الهجرة كم سنة تقريبا؟ 13 سنة. ومن الهجرة إلى الممات كم سنة؟ 10 سنوات. لما تقرأ كتب السيرة تجد أن 10 سنوات هي القصيرة بالنسبة للزمن، هي القصيرة، ولكن هي التي فيها الكتب الكثيرة، هي التي فيها المجلدات. وقبلها 13 سنة منها أقل من 10 سنوات. أما قبل 40، يعني منذ الولادة إلى 40 سنة، أهل السيرة يتحدثون عنها في صفحات معدودة، الكلام قليل. كيف 40 سنة كلها ولكن الكلام قليل؟ إيش هو السبب؟ إيش هو السبب؟ السبب هل الناس أهل مكة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعرفون أنه نبي؟ ما كانوا يعرفون أنه نبي. هل كان عنده أصحاب الذين يكتبون ويدونون ويتبعون سيرته يعني حرفيا؟ لا، ما كان عنده هذا. لذلك الحديث من الولادة إلى البعثة يعني الحديث قليل، في صفحات قليلة. وأكثر من هذا، حتى سنة غالب أهل السيرة يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربى، بقي 4 سنوات في يعني في قبيلة بني سعد، ثم عاد إلى مكة في حضنة أمه، ثم إلى تقريبا 6 سنوات أو 8 سنوات توفيت أمه وانتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، ثم تقريبا إلى سن 12 سنة توفي جده عبد المطلب وانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. هذا كله تقريبي. الكفالة نعم كانت، الكفالة كانت باتفاق، لكن تحديد السنة ليس باتفاق أهل السيرة، إلا أن أهل السيرة غالبا يقولون مثلا لماذا كان سنه 12 سنة لما مات جده عبد المطلب؟ يعتمدون غالبا على سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. كيف الإنسان يعني يتحمل مشقة السفر؟ الصبيان يعني كانوا لا يسافرون هذه المسافة، يعني لما يكون الطفل يعني ابتداء من 12 سنة يستطيع أنه يسافر من مكة إلى الشام وهكذا. وكذلك زوجه صلى الله عليه وسلم قيل في 25 سنة وقيل أكثر. المهم كل هذا باختصار. معذرة، عفوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais essayer de traduire une partie de ce qu'il a dit Cheikh. Bien sûr, il a dit pour parler de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم entière en une heure ou en une demi-heure, c'est presque mission impossible. Mais il va essayer de parler de cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam par étapes. L'étape avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était l'Arabie avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième étape, comment était l'Arabie pendant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière étape, c'est comment était l'Arabie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh, il a expliqué comme quoi les Arabes avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas que du négatif, il y a aussi du positif. C'était des personnes généreuses, c'était des personnes qui faisaient le bien, c'était des personnes qui donnaient à boire aux pèlerins de l'époque. Mais il y avait du négatif, c'était des personnes qui tuaient, bien qui enterraient les filles vivantes à leur naissance. C'était des personnes qui adoraient des statues, c'était des personnes qui faisait tawaf autour de Kaaba tout nu, en sifflant et en applaudissant. Il y avait des négatifs, plus de négatifs que de positifs. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'une tribu qui s'appelle Banu Hashim. Et donc, Cheikh, il a essayé de parler un petit peu de son arbre généalogique. Les savants disent, il y a une partie de son arbre où l'unanimité des savants sont d'accord. Ça veut dire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son grand-père Adnan. De Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son grand-père Adnan, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime comme quoi c'est correct. Entre Adnan et Ismaïl alayhi salatu wa sallam, là c'est un point de divergence entre les savants sur les noms des grands-pères. Et entre Ibrahim alayhi salatu wa sallam et Adam, tout ce qui se dit c'est du mensonge. Parce que vous trouvez dans certains livres, Mohammed ibn Abdullah, Bufuna, jusqu'à Adam. Ça, c'est faux, ça, c'est que des mensonges. Donc, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, c'est véridique, c'est authentifié, ainsi de suite. De Adnan jusqu'à Ismaïl alayhi salam, c'est divergent. Mais de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Adam, c'est que des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez très bien, il est né l'an de l'éléphant, 570, pour certains savants.
la tribu de Quraysh, c'était une tribu subdivisée en 12 petites tribus. Et ces tribus, chacune avait une fonction bien spéciale. Il y avait une tribu qui était spécialisée dans le fait de donner à manger à boire aux pèlerins. Il y avait des tribus qui étaient spécialisées dans les guerres. Chaque tribu, il y avait des tribus qui étaient spécialisées dans le contact avec les autres. Chaque tribu, il avait une mission. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient de la tribu de Banu Hashim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né en 570. Il est devenu prophète 40 ans après. Quand il est devenu prophète, il est resté 13 ans à la Mecque. Et après, il est parti à Madina al-Munawwara. Et il est resté 10 ans. Donc 40, 13, 10. Je répète. Ça fait combien le total? 40 plus 13 plus 10? L'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah. Donc on est d'accord. Donc 40 ans, puis 13 ans à la Mecque, puis 10 ans à Madina al-Munawwara. Donc on a 40, 13, 10. Mais lorsqu'on voit les livres qui parlent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les 10 dernières années où il y a le plus de livres. Ce sont les 10 dernières années où il y a le plus de pages. Par contre, les 40 premières années, il y a peu de pages, peu de livres. Pourquoi? Parce que la mission la plus importante, ou bien la période la plus importante de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il est arrivé à la Mecque, et quand il est arrivé à Al-Madina al-Munawwara. Alors, en ce qui concerne les 40 premières années de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve peu de choses. D'accord? Et même, on va dire, c'était l'ijtihad, l'effort de certains savants. Mais la période où il y a le plus de livres, ce sont les 10 dernières années de la vie du prophète Mohammed.
ولد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة أمه هي آمنة بنت وهب لكن كما تعلمون أن في عادة العرب لما يولد لهم مولود يرسلونه إلى البادية وذلك طلبا للشجاعة وطلبا للفصاحة لأمرين مهمين أن يكون فصيحا في اللغة وأن يكون شجاعا هذه كانت عادة عند العرب وفي هذه السنة كانت مجاعة في قبيلة تسمى قبيلة بني سعد فخرج النساء إلى مكة يطلبون الصبيان للرضاعة مقابل أجرة فخرج الناس أهل قبيلة بني سعد إلى مكة فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الطفل من هو هذا الطفل يقال بأن هذا طفل يتيم ليس له أب فيتركونه لماذا إذا كان يتيما شكون غادي يدفع الأجرة غتكون ما تكونش يعني هناك ما يكونش هناك مقابل لما النساء كل النساء قبيلة بني سعد أخذنا جميعا يعني الصبيان إلا حليمة وزوجها يسمى أو يكنى أبا كبشة وكان رجلا فقيرا وكان رجلا ضعيفا لذلك في البعثة كان أبو جهل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لما يريد أن يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء ينسبه لمن؟ ينسبه إلى زوج حليمة السعدية لما خرج النساء كلهن مع صبي إلا حليمة لم تجد صبيا فطلبت من زوجها هل نأخذ معنا هذا الصبي هذا اليتيم لعل الله نجعل فيه خيرا أو بركة فوافقها زوجها فقال نعم فأخذنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير فرجعوا إلى قبيلة بني سعد لكن منذ رجوعهم إلى قبيلة بني سعد تظهر بعض البركات تظهر من هنا من جملتها أن الذهاب ليس كالإياب الذهاب إلى مكة ليس هو الإياب من مكة إلى قبيلة بني سعد لما جاء الذهاب كانت حليمة هي الأخيرة كانت يعني في مؤخرة القوم لماذا كان عندها أتان أتان وهو أتان وهي أنثى الحمار يعني هزيلة ضعيفة دائما هي الأخرى يعني ما عندهاش الآخرين عندهم اش كيسموها السيكلاس عندهم مرسيدس عندهم هي عندها غير واحد إركات هي الأخرى آه نعم ديما كيسناوها ديما هي الأخرى لكن في الإياب إلى قبيلة بني سعد كانت حليمة هي الأولى حتى النساء كانوا يسألنا واش هذه هي الأتان اللي جيتي بها ولا بدلتها كيفاش انت كنتي الأخرى الآن صبحتي الأولى هذه في الأول لما وصلوا إلى قبيلة بني سعد ظهرت البركة في خيمة حليمة السعدية مع زوجها من جملة هذه البركة أن الشاه يعني الغنم للحليمة السعدية ترجع في المساء شبعانة بالرغم أن الناس كتبقى الغنم ديالهم عادية ما كتغيرش حتى ولو الناس قبيلة بني سعد يضربون أولادهم ورعيانهم علاش ما تمشيوش ترعاو فين كيرعى غلام ديال حليمة يمشيو نفس المكان ومع ذلك مشاو نفس المكان هو نفس المكان لكن هذه ترجع سمينة وهذه ترجع عادية هذه من جملة البركة التي وقعت في بيت حليمة السعدية فبقي بارك الله فيك شيخنا فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حليمة تقريبا 4 سنوات حتى جاءت حادثة شق الصدر حادثة شق الصدر ما اسمها هذا ما قصتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع أخيه من الرضاعة يعني ابن حليمة اسمه دعد هذا دعد أخو النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان وهما ملكان فأخذاه إلى آخره كذا هنا هذا دعد شاهد على القصة فرجع إلى أمي حليمة جاء يبكي يقول يا أمي إن أخي ذاك القرشي أخذه رجلان إن أخي ذاك القرشي أخذه رجلان فجاءت حليمة مع زوجها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مطروح على الأرض وهو يعني أصفر اللون قال ما قصتك شنو قالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءني رجلان فسأل أحدهم الآخر يعني لما جاءوا رجلان فقال سأل أحدهم الآخر قال أهو هذا يعني وش هو هذا اللي قلبه فقال الآخر نعم هو هذا فأخذه وشق صدره فأخرجوا قلبه يعني هذه عملية يعني عملية جراحية وأخرجوا قلبه أي نعم هذه ما فيها الملائكة هذا ما عندهش كارت فيزيت ولا حاجة له هذا سبيسيال هذه العملية أخرجوا شيء من قلبه شيء أسود فطرحوه ثم عادوا القلب إلى مكانه وعاد الصدر كما كان
ألم نشرح
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك
نعم donc je vais essayer de traduire ce qu'il vient de dire Cheikh le prophète صلى الله عليه وسلم quand il est né sa famille l'ont orienté vers la périphérie de la Mecque les Arabes de l'époque qui habitaient à la Mecque quand ils avaient un nouveau-né ils ne le laissaient pas à la Mecque Il fallait l'envoyer vers la banlieue de la Mecque. Pourquoi ? Parce que la Mecque, il y avait beaucoup de civilisations. Il y avait beaucoup de langues. Il y avait beaucoup d'adorations. Alors les Arabes, pour avoir un enfant qui maîtrise très très bien la langue arabe, il ne fallait pas le laisser à la Mecque. Il fallait le laisser à l'extérieur de la Mecque. Donc, Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné son petit-fils, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à une femme qui s'appelle Halima Sa'diya, qui habite à quelques kilomètres de la mer. Pourquoi ? Pour apprendre deux choses. La rhétorique, le fasah, le balagh, l'oral arabe, pour mieux maîtriser la langue arabe, et le courage. Deux choses. Ce sont les deux raisons principales pourquoi les Arabes de la Mecque
envoyer leur nouveau-né à l'extérieur de la Mecque pour apprendre deux choses, le courage et la langue arabe et la rhétorique. Quand cette femme qui s'appelle Halima Saadia est venue, parce qu'à l'époque c'était la disette, c'était la banlieue parisienne, la banlieue mécoise, c'était la pauvreté, donc ils venaient à la Mecque pour chercher des enfants, pour les nourrir, pour toucher de l'argent. Halima Saadia, elle n'a pas trouvé d'enfant que Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Elle a pris le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Quand elle est venue à la Mecque, elle est venue sur une ânesse, toute faite, toute maigre. Elle était toujours la dernière. Quand elle a pris Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam de retour de la Mecque vers son village, subhanallah, il y a des bénédictions, il y a des miracles de Dieu qui ont commencé à apparaître. Premièrement, l'ânesse est devenue la première. Elle n'est plus maigre. Elle avait une force incroyable. Deuxièmement, là où se trouvaient les animaux de Halima Saadia, il y avait de la richesse, il y avait de la bénédiction. Jusqu'au point où les hommes du village et les femmes du village où habitait Halima Saadia, ils disaient à leurs bergers, ramenez votre troupeau là où il y a le troupeau de Halima Saadia. Pourquoi ? Parce que le soir, quand le troupeau revenait à la maison, ils étaient rassasiés et il y avait du lait. Donc ils ont commencé, Halima Saadia, depuis qu'il a pris le prophète, il n'a vu que des bénédictions, que des barakats. Un jour, quand le prophète était en train de s'amuser avec son petit frère de lait, en l'occurrence d'Ab ibn Halima, il y a deux hommes qui sont venus et qui ont ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où ils étaient en train de faire l'opération, Da'd il est parti en courant vers sa mère et lui a dit, va voir mon petit frère, mon frère le Horaïchi, le Korachite, parce qu'il y a deux hommes, ils ont ouvert sa poitrine. Ces deux hommes n'étaient autres que deux anges. Ils sont venus, ils ont fait une opération spéciale, une opération angélique, ils ont ouvert le cœur, ils ont pris un morceau noir qui était dans le cœur, ils ont lavé le cœur, ils l'ont remis à sa place et ils ont tout, et il y a une opération d'une perfection incroyable jusqu'au point où Halima Saadia, quand elle est revenue pour voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il a trouvé son visage pâle, mais il a vérifié son corps, il n'y avait rien. Pas d'opération, pas la trace d'une opération. Et ceci, vous le trouvez lorsque vous allez étudier Inch'Allah, quand on va étudier Inch'Allah, l'interprétation de Sourate Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na 'anka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Ila huna takallamna 'an wiladatihi sallallahu alayhi wa sallam wa tarab yani تربيه صلى الله عليه وسلم في قبيلة بني سعد وعودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، لكن نسينا أن نتذكر عن اسمه صلى الله عليه وسلم، من الذي سماه ولماذا سماه بهذا الاسم؟ إذا لاحظتم هذا الاسم كان نادرا في العرب، لذلك ما كان وجدوش شي صحابي يعني في تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد. كان لقوا بعض الصحابة اللي اسمه محمد ولكن لهم صغار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كمحمد بن أبي بكر، ولكن شي واحد في اللاج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ما كنلقاوش. كان نادرا هذا الاسم نادر. الذي سماه بهذا هو جده عبد المطلب. جده عبد المطلب كان متفائل. طبعا العرب لما تريد أن تسمي المولود اسما كانوا يتفاءلون في هذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان متفائلا في هذا الاسم، سماه محمد. قيل لماذا يا عبد المطلب، لماذا سميت هذا الاسم لابنك؟ فقال عبد المطلب، عسى أن يحمده أهل الأرض. عسى أن يحمده أهل الأرض. كيف؟ قيل أن عبد المطلب رأى رؤيا في هذا، رأى في المنام أنه خرج من صلبه شجرة، هذه الشجرة أضاءت ما بين السماء والأرض. لما ذهب إلى أهل الرؤيا المعبرين الذين يعبرون الرؤيا فسألهم وحكى لهم هذه الرؤيا، قيل له سيولد لك ولد فيحمده وفيحمده أهل السماء والأرض، فسماه محمد صلى الله عليه وسلم. لا زال النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة أمه آمنة بنت وهب. فلما عادت حليمة السعدية إلى مكة عادت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمهم، فقالت آمنة بنت وهب لماذا أرجعت؟ لأن كان في العادة أنه كان المفروض أنه يبقى هناك في قبيلة بني سعد، ممكن إلى 10 سنوات، ممكن إلى 12 سنة، ممكن يعني الطفولة كلها تكون في بني سعد. لكن بعد 4 سنوات أرجعت هذا المولود. فسألتها آمنة فأبت أن تجيب حليمة السعدية، فألحت عليها آمنة حتى أخبرتها الخبر، فقالت لها آمنة لا تخافي على ابني، فإن ابني هذا سيكون له شأن عظيم في المستقبل. يحكى هذا عن آمنة، ويحكى أيضا عن آمنة أنها قالت لا أخاف على ابني هذا. في آخر حياتها قالت، وإن كان عن هذه القصة يعني في صحتها كلام عند العلماء، الآن قد ذهبت وتركت لهذا العالم خيرا. توفيت أمه آمنة في قبيلة بني نجار عند أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان يعرف بي ابن عبد المطلب. كان عبد المطلب شريف في مكة، صاحب وقار، صاحب لحية عظيمة، كان تنصب له قبة أمام الكعبة، وكان له فراش خاص لا يجلس عليه أحد إلا عبد المطلب. فكان بنو هاشم أو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أولاد عبد المطلب جميعهم يجلسون حول هذه القبة، لكن لا يستطيع أحد أن يجلس على هذا الفراش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا يجلس على هذا الفراش فينتهره أعمامه، قالوا له حيد حيد أنت، حيد هذا المولد، إيش كدير هذا الفراش؟ لكن يأتي عبد المطلب فيقول لهم دعوه دعوه، فإن ابني هذا سيكون له شأن عظيم في المستقبل. فبقي في كفالته جده عبد المطلب إلى سن يبالغ أو يناهز 12 سنة، كما قلنا هذا التحديد بالسنة بالضبط من الصعب ضبط هذه السنة، لكن غالبا أهل السيرة يربطون هذا بالحوادث. توفي جده عبد المطلب، انتقل الآن إلى كفالة من؟ عمه أبي طالب.
حليمة السعدية quand elle a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi et elle avait peur pour cet enfant, il est revenu à la Mecque et il l'a donné à sa mère Amina bint Wahb. Et là il y a une conversation entre Amina et Halima Sadia. Amina, il dit à Halima, pourquoi tu me ramènes mon fils? Parce que c'est pas normal que celui qui a besoin d'un travail, il laisse son travail. Parce que pour Halima Sadia, le fait de garder Mohammed Sassou, c'est un travail. Parce qu'il touchait d'argent. Et là, Halima, il vient, il dit tiens ton fils. C'est-à-dire, je ne veux pas travailler, je ne veux plus de travail. Alors là, Amina, bint Wahb, a insisté sur Halima. Qu'est-ce qui t'a poussé à ramener cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te fait. Halima, il n'a pas voulu répondre. Non, il dit c'est bon, je n'ai plus besoin, khalas, il a le baraka, 6 ans, ça suffit. Amina, il a insisté. Il a dit non, je veux savoir ce qui se passe. Il lui a raconté l'histoire. Il a dit voilà, mon fils est venu voir, mon papa, il y a 2 ans. Ils ont ouvert sa poitrine, j'ai eu peur pour cet enfant, donc je préfère vous le rendre intact.
Et là, Amina, elle dit à Halima, Saadia, elle dit, ne t'inquiète pas, cet enfant, il n'aura pas de problème. Et au contraire, il a un futur grandiose. Parce que j'ai vu dans mon rêve, j'ai fait un rêve, et j'ai vu dans ce rêve comme quoi il aura un futur extraordinaire. Pourquoi il s'appelle Mohamed? Lorsqu'on étudie, il y a les personnes, il y a les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très rare où tu trouves un compagnon qui s'appelle Mohamed qui a l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des Mohamed qui sont des compagnons, ce sont des compagnons, ils ont ce prénom après la révélation ou bien après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prophète. Donc, Abu Abdelmuttalib, qui est son grand-père, pourquoi il a appelé Mohamed? On lui a posé cette question, pourquoi il a appelé Mohamed? Il y a des versions qui disent comme quoi il leur a dit comme quoi il sera loué dans le ciel, il sera loué sur terre. Il y a d'autres versions qui disent comme quoi Abdelmuttalib a répondu comme quoi les êtres humains, ils vont l'aimer et ils vont le louer. Et la troisième version, c'est que Abdelmuttalib a fait un rêve, et dans ce rêve, il a dit comme quoi il y a un arbre qui sort de son ventre et qui va vers le ciel et qui illumine le ciel. Et il a compris comme quoi il y en a un de sa descendance qui va sortir et qui va être loué dans le ciel et dans la terre, et c'est pour ça qu'il l'a appelé Mohamed.
نمر بسرعة إلى سفره صلى الله عليه وسلم. نعم.
طويل.
في قصة بحيرة الراهب أبو حيرة الراهب حصلت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر في سفره إلى الشام. ثم بعد ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن يناهز 25 سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد. نقف عند زواجه صلى الله عليه وسلم ثم نختم.
نختصر.
إيه حتى نختصر.
ونختم.
عند زواجه. إيه.
تفضل. لا تقطع Vous avez du temps parce que c'est long, c'est extraordinaire, mais ça peut prendre du temps. Donc toute personne qui veut partir, il peut partir, il n'y a pas de problème. Raconter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en une heure, c'est mission impossible. D'accord? Mais Cheikh, il est en train d'abréger, d'accord, pour essayer de vous donner une image générale sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on est encore à l'âge de... On est à quel âge là? 26 ans. On est encore à 6 ans. Mais ça, on s'en a 25. Là, il va passer de l'étape de 6 à 25. Tadalki.
زواجه صلى الله عليه وسلم.
مشيت الزواج
مباشرة؟ مشيت الزواج مباشرة حتى ما يتقلوش عليهم.
6 à 25. Donc, c'est à vous de chercher de 6 à 25, inshallah.
لأن هذه نقطة مهمة أيضا. كم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة؟ ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات على كم؟
تطرق إليها الشيخ منصف الدكتور منصف قبل أسبوعين.
ما شاء الله.
الأسبوع الماضي.
ما شاء الله.
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا في نفس المكان.
في نفس المكان.
نعم.
ما شاء الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم ترك من زوجة؟
التي سؤلوا صابرة. جيت نقول لك سولهم ديروا الامتحان
صح خلاص لا حافظين حافظين امرك
لكن اتون شي بونس دي زادي كوم كوا يا ناس كي ديز كي لا 9 فام يا ناس كي ديز كي لا 11 فام يا ناس كي ديز كي ديز كي لا 12 فام الشيخ منصف الى دي كي لو 3 ايزون ريزون بوكو علاش
علاش اولا الرسول صلى الله عليه وسلم مات على
9 زين
11 على
ماريا
ماريا
زين الزيد الزيد 11 avec un acte de mariage mais la deuxième Maria Kepteya sans acte de mariage d'accord هادشي اللي التفاصيل ديال الشيخ منصف تفضل
ما شاء الله
et on a cité les noms des femmes pour ça vous vous rappelez ou pas يلا vite fait on va faire un petit tour avant de donner la parole au chef يلا عطينا اسماء خديجة عائشة صفية سوداء حفصة زينب زيد ماريا قبطية ها ميمونة تسعة زيد سمية ها صوفيا سي تي في دون
Je ne sais pas moi dans quel pays. C'est la capitale d'un pays. Là, on est en Saoudi.
La concubine.
يعني يا أمم.
دي واحدة. دوليسان يبقى كوكبينها.
معلش خويا معلش.
خلاص. الآن نسألكم سؤال.
أنا بنسألكم.
نعم. الآن نسألكم سؤال يعني في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عمر 25 سنة. بخديجة. بنت خويلد. وما تزوج عليها حتى ماتت. يعني بضع سنوات قبل الهجرة تزوج بعدها بسودة ثم عقد على عائشة بمكة ودخل بها بالمدينة. الآن يعني المدة اللي في مكة كلها الله جدي النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة وما تزوج إلا خديجة. ماتت خديجة وتزوج بعدها بسودة 53 سنة كلها بمكة ما تزوج بأحد الزوجات اللي بقي لأن الباقي الزوجات كلهن بالمدينة.
يعني je vais traduire ça parce que c'est très important ce qui vient de dire Cheikh. Parce qu'il y a des, il y a beaucoup de musulmans qui se disent ouais mais attends si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est marié à 9 donc pourquoi pas nous hein? Maintenant c'est la tawar 2 plus 3 plus 4 ça fait 9 yak. Bon l'essentiel Cheikh il a fait une remarque très importante extraordinaire. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à l'âge de 25 ans. Avec qui? Khadija bint Khuwaylid. Mais son deuxième mariage était à Medina Munawwara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quel âge? 53 ans.
Le deuxième, le mec, c'est Saouda.
Donc ça veut dire de 25 ans jusqu'à 53 ans, il était marié avec une seule femme. Khadija bint Khuwaylid. C'est à partir de 53 ans qu'il s'est marié avec les autres et pour des jurisprudences pour la communauté musulmane. On va rentrer dans ces détails après. Ça va,
chef. Al-Fikra, l'an, j'ai
très, très, très important.
Hel, soual, l'an, غادي نطرحو. Hel, النبي صلى الله عليه وسلم, كان زواجه لشهوة أم لحكمة؟
Est-ce que le mariage, ou bien les mariages du prophète, c'était par envie ou bien par sagesse?
أكيد. لذلك لما نبحث في جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زوجة إلا لحكمة عظيمة.
À chaque fois, on voit un mariage du prophète, chaque mariage. Il y a une sagesse divine incroyable.
الآن خديجة. الموضوع هو الخديجة. خديجة كان عمرها تقريبا 40 سنة. وعمره صلى الله عليه وسلم كم؟ شو السبب؟ السيدة مرة شارفة. شاب مرة شارفة علاش؟ الكوميرس. سبب. بزنس.
ايوه جزاك الله خير هذا اللي يقصد الحاجه
لان الحمل
استعملته في التجاره فوجدت انه رجل ثقه هذا اللي يبغى يقصد الحاجه
هذا من جمله هذا يعني اسباب سبب زواجه صلى الله عليه وسلم وسبب لان هي التي خديجه هي التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز شرعا المراه اذا رات رجلا كفئا وصاحب ثقه وصاحب دين ما فيش عيب
لا لا ترجمه ولا بلاش
لا غير ترجمة هذه غير ترجمة ما فيهاش
نعم premièrement c'est Khadija رضي الله عنها 40 ans qui a dit au prophète صلى الله عليه وسلم 25 ans est-ce que tu veux te marier avec moi ça veut dire c'est la femme qui a demandé à l'homme de se marier avec elle aujourd'hui si on a une sœur qui va voir un frère et lui dit est-ce que hein,
ديما اللي انونسي بايا كبروها كحلوها كاع كاع. دونك لي سافون ديز سي اون جون فام فوا ان كيلكان يعني لا ساجيس لا بيتي ايل بو مي دون نوتر ايبوك سورتو لي لي ماغريبي لي افريكان
انظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سخر له هذه المرأة كاملة العقل، كاملة الخلق، كاملة المال. يعني خديجة بنت خويلد كانت أحسن نساء قريش عقلا، أرجحوهن عقلا، وكانت أكثرهن مالا. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، لأن ثقل النبوة الله سبحانه وتعالى سخر لهذا النبي الساعد الأيمن الذي يضحي معه ويساعد معه على حمل هذه الرسالة. حتى قال العلماء بني الإسلام على مال خديجة بنت خويلد. وفي بداية البعثة انظر، لو كانت زوجة صغيرة العقل صغير، في بداية البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي من 3 أيام إلى 10 أيام في غار حراء. خديجة ماذا كانت تفعل؟ تهيئ له العدة، الزاد. لما النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة نزل عليه الوحي عاد إلى خديجة بنت خويلد، أول كلام تقول خويلد: أتخيل أن لو كانت مرأة صغيرة شغل تخلو وزدي علينا مشكل ديالك، الهم ديالك، وليتي لنا مجنون. صح، ولكن هذه المرأة كاملة العقل، أول مرة يجي النبي صلى الله عليه وسلم أول كلام تقوله: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خديجة الله سبحانه وتعالى وأقرأها السلام من فوق 7 سماوات. جاء جبريل خصيصا ليبلغ السلام من رب العالمين إلى خديجة بنت خويلد.
Et là, c'est un jeune homme de 25 ans qui se marie avec une femme de 40 ans. Alors, les savants, ils disent, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait souvent à la grotte de Hira, méditer. Si c'était une jeune femme, elle va se plaindre. Elle va dire, mais attends, je me suis marié avec quelqu'un qui est toujours dans les grottes. Donc, Khadija, elle avait la raison, elle était sage, elle comprenait ce qui se passe. Deuxièmement, Khadija était riche, et pour un prophète de cette taille, pour un prophète de cette lourdeur, pour un message de cette intensité, il fallait des moyens. C'est pour ça que les savants de l'islam disent que l'islam, il a été soutenu par l'argent de Khadija bint Khuwaylid. Et vous savez très très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un renfort interne et un renfort externe. Celui qui le réconfortait interne, à l'intérieur de la maison, c'était Khadija. Et à l'extérieur, c'était son oncle Abu Talib. Donc Khadija, qui était âgée, les savants disent les raisons du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, ou bien Khadija, il a apporté un grand bien pour l'islam et pour la propre action de l'islam. Et c'est quelques raisons pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija.
ننتقل بسرعة أيضا إلى حدث قبيل البعثة. في حدث
donc là il va passer de 25 ans à 40 ans. Donc là il est en train de zapper.
Je vous ai
dit, on peut pas vous raconter toute la biographie en une heure. Donc là, il passe de 25 à 40 ans.
35 ans, تقريبا.
35.
تقريبا يعني 50 قبل البعثة تقريبا. حدث أمر. ما هو؟ هو تجديد بناء الكعبة، لأن الكعبة أصابها هدم وأصابها شق، كادت أن تسقط. ماذا قالوا؟ اجتمع رؤساء قريش، اجتمعوا على أنهم يعيدوا تجديد بناء الكعبة، فجمعوا لذلك أموالا، لكن أموالا طاهرة، اشترطوا في هذه الأموال يعني شروطا، لا تكون مال ربا ولا تكون مال باغي، نعم أموال طاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى هذا البيت حرص الله سبحانه وتعالى وشرفه وكرمه، فبقي دائما مشرفا وكرما عند جميع العرب. جمعوا لذلك مالا وأعادوا تجديد البناء. طبعا مكة كانت عامرة بالأصنام، تقريبا 360 صنم موجودة في الكعبة. في أول الأمر خافوا يعني من هدم الكعبة، قالوا ربما أول رجل يهدم الكعبة سيصاب، حتى جاء الشجاع يعني من قريش قال لهم أنا أبدأ، إذا شفتوني أنا وقعت لي شيء حاجة أرجعوا الوراء. بدأ هو، قالوا ما وقعت لي حاجة، خلاص اجتمعوا أنهم أعادوا تجديد بناء الكعبة من جديد، حتى وصلوا إلى مكان الحجر الأسود. المشكلة الآن وين؟ من الذي يتشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه؟ هذا أبو لهاب، هذا الوليد بن المغيرة، هذا يعني كل كفار قريش، كل واحد يقول، اختلفوا في هذا لمدة 3 أيام حتى كادوا أن يقتتلوا، كادوا أن يقتتلوا على هذه القضية، من يضع الحجر الأسود في مكانه. ثم الشيخ من رؤساء قريش أفتى عليهم، قال يا معشر قريش، اليوم نحتكم إلى أول رجل يدخل المسجد. فكان أول رجل يدخل المسجد هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت قريش؟ قالوا هذا الصادق الأمين أرادينا حكمه. نعم، تخيلوا أن قبل إلى حد الآن قريش كلها ما فيه أحد يقول بأن محمد كذاب، ولا محمد ساحر، ولا محمد مجنون، لا، هذا الصادق الأمين، هذه قريش هي التي أعطت هذا اللقب للنبي صلى الله عليه وسلم، صادق. شوف حتى قبل هذا، قبل البعث ما عرفوش أنه غادي يكون نبي، وأعطوه هذا الصادق، وأعطوه الأمين. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان عنده موعد مع رجل في مكان، عنده موعد غدوة، عندي موعد معك في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم أتى في الموعد، لكن الرجل نسي الموعد، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا، فلم يأتي في هذا اليوم، وانتظره اليوم الثاني يوما كاملا، وانتظره اليوم الثالث يوما كاملا، ثم تذكر الرجل بعد 3 أيام فجاء إلى نفس المكان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنتظرك هنا منذ 3 أيام في الموعد. هذا كله قبل البعثة. الذي يهمنا من الآن ما هو؟ هو شهادة قريش كلهم في النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذه الشهادة قبل البعثة، ونأخذ شهادة أخرى بعد البعثة، حتى يظهر، حتى نبين كلمة قريش بأن محمد كذاب، بأن محمد ساحر، بأن محمد مجنون، ما محلها من الإعراب. ننتقل مباشرة إلى الشهادة الثانية. الشهادة الثانية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أنه يدعو القبائل وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل الصفا، فأخذ ينادي كل قبيلة: يا قبيلة بني كذا، يا بني كذا، يا بني مخزوم، يا بني أسد، يا بني هاشم، يا فجاءت قريش كلها، حتى من لم يستطع المجيء أرسل رسولا ليبلغه الخبر. يعني قريش الآن كلها مجموعة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لهم أنا رسول الله مباشرة، لا، فأعطاهم خبرا أو أعطاهم قاعدة، فقال لهم: يا معشر قريش، أرأيتم إن أخبرتكم أن خلف هذا الوادي عيرا تريد أن تغير عليكم، أو كنتم مصدقين؟ يعني قال لهم: يا معشر قريش، إذا قلت لكم بأن كاين واحد الجيش يبغى يهجم عليكم مور هذا الواد، أصدقوني ولا ما تصدقونيش؟ ماذا قالوا جميعا؟ ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. كيف هذه شهادة؟ لو أن فيهم واحد جرب عليه كذبة واحدة في حياته لاتخذها حجة. إذن هذه بعد في هذا الوقت اللي قالوا ما جربنا عليك كذب قط، وقبلها كان كفار قريش يقولون بأنك محمد مجنون، محمد ساحر. لكن نقرأ بعض الآيات بينت من ذكر الحكيم تبين كلمة أو قولهم، تبين قولهم ساحر. هذا الوليد بن مغيرة يقول بأن محمد ساحر، لكن لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى كفار قريش فقال: يا معشر قريش، كنت آنفا مع محمد فسمعت منه كلاما، إن أعلاه لحلاوة وإن فيه لطلاوة وإنه كذا، وإن صار يصف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انبهر أبو جهل فقال: يا أبا الوليد، لو سبأت لسبأت قريش كلها. عرفت أنت المشكلة ديالك؟ لأن الوليد بن مغيرة كان معروف في قبيلة في قرية الطائف، وهم الذين يقولون قريش ما يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون بالرجل العظيم في قرية الطائف وهي الوليد بن مغيرة. علاش ما نزلش القرآن على هذا؟ ويقصدون بالرجل الآخر العظيم عروة بن مسعود الثقفي، عفوا عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، والوليد بن مغيرة في قريش. يعني هذان الرجلان العظيمان في القريتين. قالوا علاش ما نزلش القرآن على هنا؟ أبو جهل يقول: يا أبا الوليد، لو صبأت لصبأت قريش كلها. ثم أخذه العناد، الكبر، الكبر والعناد والحسد قد يحول بينك وبين الإيمان. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ حكى هذه القصة: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. أسمع لي، سحر يؤثر؟ ما قالش، ما خلاهاش سحر، لأن قبل قال لهم ماشي سحر، الكلام اللي سمعتم عند محمد ليس بسحر ولا بمجنون ولا بكذاب ولا 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 ولا, ولا. لأن إذا قالوا من ما هذا إلا سحر يردوا عليه، قالوا: لا نعم هذا سحر، ولكنه سحر قديم، ماشي السحر اللي كنعرفه احنا. لذلك قالوا: من هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. اكتفي بهذا القدر.
دونك يعني اون فينير ان شاء الله، باسكو جبدناكم اليوم مزيان كيف سبيل الله. المهم استفدتوا، استفدتوا بعدا ولا استفدتوش؟ ها ما شاء الله. الشيخ الى بولي فينير سيت اكزورتاسيون بار دو زيفينمون، ان افون لا ريفيلاسيون اي ان ابري لا ريفيلاسيون. ان سكي كونسيرن افون لا ريفيلاسيون، à peu près à l'âge de 35 ans, à peu près, les Quraychites ont décidé de reconstruire la Kaaba, parce que la Kaaba, elle se trouve dans un endroit bas, et comme il y avait des fleuves qui venaient à droite à gauche, ils l'ont presque détruite. Donc ils ont décidé de reconstruire la Kaaba. Et pour reconstruire la Kaaba, même s'ils étaient polythéistes, même s'ils étaient non-musulmans, ils ont dit: on n'accepte pas d'argent haram. Attention, là on parle de polythéistes, non musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent haram à l'époque? Il ne faut pas que ce soit de l'argent de zina, de prostitution. Il ne faut pas que ce soit de l'argent de riba, des intérêts. Il faut que ce soit de l'argent propre. Donc ils ont détruit la Kaaba, ils ont reconstruit la Kaaba. Ils n'ont pas reconstruit entière, mais une partie. C'est pour ça aujourd'hui vous trouvez que la Kaaba n'est pas construite entièrement. Une partie qui, ce que vous appelez, ce qu'on appelle Hayy Ismail. Quand ils ont voulu mettre la pierre noire, ils se sont disputés. Qui va prendre la pierre noire et la remettre à sa place? Est-ce qu'on la donne à telle tribu ou telle tribu ou telle tribu? Tellement il y a eu le débat entre eux, jusqu'au point où ils ont failli s'entretuer. Trois jours de débat, il y a une personne sage, un vieux Qurayshite, il leur a dit « Aujourd'hui, on va statuer. » La première personne qui rentre, tout de suite, c'est lui qui sera le juge. Et qui est-ce qui rentre? Et ce n'est pas par hasard, c'est pas Tada. C'est pour ça que quand je vois des jeunes dire par hasard, je leur dis non, ça n'existe pas le hasard. C'est pas Tada. Pas de par hasard. Qu'est-ce qui rentre? Mohammed ibn Abdillah. Quelle était la réponse, la réaction de Quraysh? Les polythéistes, ils ont dit, c'est un homme qui dit toujours la vérité, c'est un homme honnête, on accepte son jugement. Donc là, on a la preuve comme quoi Quraysh, toute Quraysh, prouve et approuve comme quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un menteur, c'était pas un sorcier et ce n'était pas un charlatan. Ça, c'est le premier événement avant l'hijra. Deuxième événement après, avant la révélation. Deuxième événement après la révélation. Vous me rappelez, peut-être que j'ai oublié, pour voir si vous étiez là ou pas. C'est quoi le deuxième événement? Le croyant? Ouais, machin, tout le monde est là. Et je ne sais pas, est-ce que tout le monde est sur la même. Parce que je vois des frères bailler, je vois des frères. Hein, je sais que je vais bien comme lui, c'est malais. Donc le deuxième événement, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation. Donc là, il y avait la guerre avec Quraysh. Parce que là, il leur a dit, la ilaha illallah. Alors qu'il y a 360 statues, 360 divinités. Et un homme qui vient nous dire pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu. Ils l'ont pris pour un fou, ils l'ont pris pour un sorcier. Donc là, il y avait la guerre avec Quraysh. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur un mont, je crois que c'est Safa. Il est monté sur le mont Safa et il a appelé toute Quraysh. Et Abanu Mahzoum, et Abanu Ful, il a appelé toutes les tribus, une par une. Jusqu'au point où tous les Quraishites sont réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, si je vous dis que derrière cette colline, ou bien derrière ce fleuve, il y a une armée qui va vous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit oui. On n'a pas l'habitude de te voir mentir, ou bien on a jamais vu de toi un mensonge. Donc là, il y a un tampon de Quraysh, il y a un certificat de Quraysh, comme quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un menteur. Donc, Quraysh, elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment un prophète. Et même, il y en a un des grands de Quraysh, Al-Walid ibn al-Mughira. Un jour, il est parti pour écouter ce qu'il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu écouter le Coran. Et quand il a écouté le Coran, il a été touché par les paroles. Il a été touché par les versets coraniques. Et vous savez, attention, à l'époque, les Arabes, ils étaient très 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 fort en langue arabe. Ils étaient trop forts en langue arabe. Donc ils faisaient attention, faisaient la différence entre la sorcellerie, les poèmes, et ainsi de suite. Alors quand il a entendu ces paroles du Coran, ces versets coraniques, il a été touché. Tellement il a été touché, il est revenu voir Quraysh, les grands de Quraysh, il leur a dit, ce que j'ai entendu de la bouche de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas être les paroles d'un être humain. Ces paroles sont d'une grandeur, d'une intensité. Al-Walid ibn al-Mughira a été en train de parler alors qu'il est polythéiste. Et Abu Jahl, un grand de Quraysh,
Il était en train de voir le visage de Walid, on dirait que Walid veut devenir musulman. Et là, l'idée iblissique vient à Boujah. Il dit à Walid, attention. Attention Walid. Réfléchis bien Walid. Si tu deviens musulman, tout le monde va devenir musulman. Et on va avoir des problèmes. Attention Walid, fais attention à ce que tu dis. Et c'est là où le cheikh nous a sorti quelques versets de Sourate Al-Muddathir. Zida fi'ala. Innahu fakkara wa qaddara. Il a réfléchi, il a tamisé, il a mesuré. Zida fakkara wa qaddara. Même traduire en français, c'est pas évident. فقلت لك كيف قدر زلفقي
ثم نظر ثم عبس
ثم عبس وبصر ثم أدبر والله يا جماعة ميم لي تخافير اون فرونسي سي با ايفيدون ليزي سورة المدثر اون فرونسي اي نوبليي كي تخافي نوبليي با كي تخافي سي با ايفيدون ابخوني لا لونغ عرب الله يباركي ابخوني لا لونغ عرب كوم سا vous allez nous épargner du temps, on va gagner du temps et on va parler que arabe littéraire et on n'aura pas besoin de traduire. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اي نوبليون با دو رومارسيي نوتر شيخ الشيخ المختار بور يعني سيت بارتي لا اون ا في جوست اون بارتي ابريجي دو لا بيوغرافي دي بروفيت صلى الله عليه وسلم مي سو كي ريست سي اكستراوردينير سي جينيال سي يعني ان با راتي dans les futures séances, inshallah, tous les dimanches, après Salat al-Asr. Barakallahu fikum, subhanallah, bika rabbil izzati amma yasifun, salam alaykum wa 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 salam alaykum wa